βρισκόμεθα μετά τα θεορτά. Όπως είπαμε στην ομιλία που κάναμε μετά τα Χριστούγεννα, ο Χριστός εφανερώθη πλέον στο δημόσιο βίο δια του βαπτίσματός του. Εφανερώθη μια ημέρα, εφανερώθη 8 ημερών, 12 ημερών, πλέον η Εκκλησία τον παρουσιάζει στο δημόσιο βίο. Ο Χριστός, αυτός που έγινε άνθρωπος, είναι και Θεός. Οι προφήτες είπαν ότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο ως λυτρωτής του κόσμου. Αυτό άλλωστε είπε και ο άγγελος τον Ιωσήφ Κατώναρ. Αυτός θέλει σώθει τον λαό αυτού και των αμαρτιών αυτών. Είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Είναι αυτός που, είχε να, που ήρθε να επιληφθεί τη αμαρτία του ανθρώπου. Διότι το θέμα ή το θέμα αμαρτία. Η αμαρτία ήταν αυτή η οποία είχε αποκόψει τον άνθρωπο από το Θεό. Είχε δημιουργήσει δηλαδή αυτό το παραβάν που λέμε, αυτό το καταπέτασμα, το οποίο όταν ο Χριστός εσταυρώθηκε έξω της παρεμβολής, αυτό το καταπέτασμα εσύρθη από άνωθεν έως κάτω. Δηλαδή η αμαρτία δυσπάστη και ο Θεός ήρθε σε επαφή πλέον με τον άνθρωπο. Αυτή την εργασία την έκανε ο Χριστός. Ο άνθρωπος πρέπει αυτό να το καταλάβει. Πρέπει να γνωρίζει ότι έρχεται αμαρτωλός στον κόσμο. Εδώ εις τον κόσμο ως παραγωγήν έχει μόνο αμαρτίες. Αυτός που γυλάσσεται τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτός που τακτοποιεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτός ο οποίος εξαλείφει τις αμαρτίες των ανθρώπων είναι ο Χριστός. Μόνος ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την αμαρτία του. Και εντούτοις και σήμερα ακόμη, χριστιανοί προχωρημένοι έχουν την ψευδέστηση ότι κάτι κάνουν για την αμαρτία τους. Όσο στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα. Την αμαρτία την καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και όσοι δεν το λαμβάνουν το αίμα του Χριστού, έχουν τις αμαρτίες των. Άλλοι λίγες και άλλοι πολλές. Και ας παράδει. Και ας λέγουν αυτοί ότι έχουν έργα, ότι έχουν πίστη κλπ. Το αίμα του Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει η μάτια από πάση αμαρτία. Γι' αυτό και το παρουσιάζει καθημερινώς. Και τον άνθρωπο να το μεταλαμβάνει για να καθαρίζεται από τις αμαρτίες. Γι' αυτό και δίδεται η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Είναι δε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Και η ψυχή θεραπεύεται και το σώμα θεραπεύεται. Διότι και τα δύο έχουν ανάγκη ιατρού. Η αμαρτία με τα δύο θα έβλαψε. Και το μεν το επέθανε και την δική της δεν χώρισε από το Θεό. Το αίμα λοιπόν του Χριστού, ως το Χριστό, είναι εκείνο το οποίο τακτοποιεί και τα δύο. Στο δημόσιο βίο λοιπόν τώρα ο Χριστός φρέσκος βγαίνει και κάνει δύο θαύματα τα οποία επιστρατεύει βέβαια η Εκκλησία και τα παρουσιάζει στη σειρά των Κυριακών. Το πρώτο είναι επί σώματος. Το δεύτερο της παραπάνω Κυριακής είναι επί ψύχης. Η αμαρτία είχε έναν τύπο στην Παλιά Διαθήκη. Ο τύπος αυτός είναι η λέπρα. Η λέπρα είναι το τύπος της αμαρτίας. Από καταβολής κόσμου. Υπάρχει. Η λέπρα, ο τύπος της αμαρτίας. Και η λέπρα υπάρχει και μέχρι σήμερα ως ασθένεια σωματική, όπως ξέρετε και εσείς. Παρά τα φάρμακα που δημιουργούν αρνητικούς. Λεπρούς. Σε αυτή λοιπόν λέγω την Κυριακή παρουσιάζει τον Χριστό να θαυματουργεί επί 10 λεπρών και ακόμη να δίδει αξία σε πρόσωπα και σε έναν τύπο που αυτός ο ίδιος έχει αφήσει στην Καινή Διαθήκη για να καθαρίζονται οι άνθρωποι της λέπρας της Καινής Διαθήκης. Αν θελήσει ο άνθρωπος να αναζητήσει τη λέπρα, θα δει μυστήρια πράγματα. Και άλλοτε έχω μιλήσει για το θέμα αυτό, αλλά μιλώ για τους επερχομένους. Με όσοι έρχονται στη σκηνή. Και άλλοι έρχονται, επιστρέφουν στον Χριστό. Και άλλοι εξημών ξεχνούν. Γι' αυτό επανερχόμεθα και αυτό είναι ο σκοπός της Εκκλησίας που επαναλαμβάνει. Αν θελήσει λοιπόν, λέγω, να δει πόσο ο Θεός συμπεριφέρθη έναντι της λέπρας, θα πει τι γίνεται εδώ πέρα. Μυστήρια πράγματα κρύβονται πίσω από αυτή την ασθένεια. Αν ποτέ λοιπόν έχετε ησυχία και κέφι και περιέργεια, να ανοίξετε στην Παλιά Διαθήκη το Λεβιτικό. Να ανοίξετε το 13ο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Και το 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Τα δύο αυτά κεφάλαια ολόκληρα, εξ ολοκλήρου, έχουν δοθεί την υπόθεση της λέπρας. Είναι μια ασθένεια την οποία είχε επιληφθεί απευθείας στο Θεό, στην Παλιά Διαθήκη, για το χαρακτηρισμό, του είδος, δηλαδή σε ποια κατάσταση, σε ποια μορφή, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, με τους αρχιερείς του, με τον αρχιερέα του μάλλον, τον Αρών τότε, και με τους ιερείς. Μια ασθένεια την οποία δεν την είχε αφήσει στους γιατρούς, αλλά στους ιερείς. Παράξενο πράγμα. Και τούτο βέβαια, εμείς το βλέπουμε σήμερα, στην οικονομία της Καινής Διαθήκης, ότι διότι η λέπρα είναι το τύπος της αμαρτίας και η αμαρτία δεν είναι υπόθεση ιατρών, ούτε ψυχιάτρων ακόμη, αλλά πνευματικών ιερέων και εκκλησίας, γι' αυτό ακριβώς προπεδεύει από την Παλιά Διαθήκη αυτή την υπόθεση. Εκεί αναφέρει και διδάσκει, σαν σοβαρός καθηγητής που είναι, τους αρχιερείς και τους ιερείς πώς θα διακρίνουν τη λέπρα και πώς θα συμπεριφερθούν εάν των λεπρών. Όταν διαπιστωθεί η λέπρα, θα γίνουν εξόριστοι αυτοί. Θα διωχθούν, θα φύγουν από το σπίτι, θα φύγουν από το χωριό, θα φύγουν από την πόλη, θα μείνουν έξω. Όπως αναφέρει και για αυτούς τους λεπρούς, ότι έξω τους συνείδησε ο Χριστός και από μακριά τους ζήτησαν έλεος. Ακόμη, εάν θέλει να δει ο άνθρωπος αν είναι τύπος της αμαρτίας, η λέπρα θα πρέπει να ανατρέξει σε ορισμένα περιστατικά πάλι στην Παλιά Διαθήκη. Πρώτον θα φτάσει στο διάλογο μεταξύ Μωσέως και Θεού. Θα πάει στην Έξοδο. Εκεί στην Έξοδο θα συναντήσει να ομιλεί. Ο Μωσής με τον Θεό και να αρνείται στον Θεό την διακονία την οποία του αναθέτει. Το αποστέλει, δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει ποτέ σας, να πάρει τον Ισραηλιτικό λαό από τα χέρια του Φαραώ, Και διότι αυτός ενόμιζε ότι αυτός είναι που με τη δύναμή του, με την ευστροφία του και με το λόγο του θα κατορθώσει να πάρει τον λαό από τα χέρια του Φαραώ, δεν ήθελε να πάει και δεν θέλησε να πάει, διότι ο Μωσής ή το βραδύγλωσσος δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν τα κατάφερνε. Και γι' αυτό το λόγο παραιτήθη. Θεός όμως, για να του αποδείξει ότι το να φύγει ένας ολόκληρος ναός από 3 εκατομμύρια κόσμο περίπου απαρτιζόμενος από τα χέρια του Φαραώ δεν είναι θέμα κάποιου ανθρώπου ικανού, αλλά θέμα Θεού, όπως για να φύγει ο άνθρωπος από τα χέρια του διαβόλου, του νοητού Φαραώ, δεν είναι θέμα ικανότητος ή καπατσοσύνης ανθρώπου ή εκτυπνάδας ή μορφώσεως, αλλά είναι θέμα Θεού. Γι' αυτό ακριβώς, μέσα στα άλλα που του υπέδειξε να κάνει, του υπέδειξε να βάλει και την χείρα του τη δεξιά στον κόλπο του και να ξαναντιβγάλει. Και την έβαλε πράγματι ο Μωσής και την έβγαλε. Και όταν την έβγαλε, την είδε λελεπρωμένη. Και τρόμαξε ολόλευκη ως ηχιόν. Πού ήταν η λέπρα? Στον κόλπο του. Ξανατουλέγει λοιπόν. Βάλ την πάλι, του λέει, και ξανατιβάζει. Και βάζοντάς την και βγάζοντάς την, ξανά καθαρά και λευκή ως το πρώτερο. Πού έμεινε η λέπρα? Εκεί που ήτο. Τι είσαι εσύ λοιπόν, Μωσή? Είσαι λεπρός. Είσαι άνθρωπος αμαρτωλός. Δεν θα την κάνεις εσύ λοιπόν την έξωση. Δεν θα τους βγάλεις εσύ τους Ισραηλίτας. Θα τους βγάλω εγώ. Εσύ να υπακούσεις εκείνο το οποίο εγώ του λέγω. Αυτό, αν κανείς θελήσει ποτέ του να το διαβάσει, θα το βρει στην έξοδο, το Δέλτα κεφάλαιο, στίχος 6-7. Δεν είναι λοιπόν θέμα να γλιτώσεις από τα χέρια του Φαραώ δικό σου, ανθρώπινο. Είναι θεϊκό θέμα. Και του είπε να κάνει αυτό. Εκεί πρωτοφαίνεται η λέπρα. Και εκεί πρώτο δείχνεται από τον Θεό ότι ο άνθρωπος είναι αυτό, φέρει αμαρτία, φέρει λέπρα, την οποία δεν την εγνώριζε μέχρι γίνει στιγμή ότι την έφερε μαζί του. Ένα άλλο περιστατικό το αναφέρω πάλι από την Παλιά Διαθήκη που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και ότι η αμαρτία του εξισούται κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή παρουσιάζεται με τη λέπρα, είναι εκείνο το οποίο συνέβη στην οικογένεια επίσης του Μωσέως. Η οικογένεια του Μωσέως, ξέρετε, αποτελείται από 3 πρόσωπα. Αρών, Μωσής, Μαριάμ, η αδελφή του. Όταν ο Μωσής υπανδρεύτη χωρίς να πάρει τη γνώμη των 2 αδελφών, του Αρών και της Μαριάμ, της Μαριάμ κατεξοχήν της κακοφάνηκε. Και τούτο ακόμη διότι πήρε μία γυναίκα Αιθιώπισσα και δεν της περιποιεί το τιμή. Θεωρούσε ότι θα έπρεπε να πάρει κάποια άλλη ο αδελφός της, κάποια άλλη νύφη έπρεπε να μπει στο σπίτι της. Και άρχισε τώρα με τον αδελφό της, τον Αρών, τον αρχιερέα, να τα λένε, να τη γλωσσοτρώγουν όπως λέμε στη γλώσσα μας. Αν όχι μπροστά της, πίσω της, να τη γλωσσοτρώγουν. Αποτέλεσμα είναι ότι η Μαριάμ έγινε ολόλευκος από λέπρα, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Αντελήφθη ότι εξαιτίας της κατηγορίας της συζύγου του αδελφού της έγινε λέπρα. Εφοβήθη, τρέχει στον Άρον, παρακαλεί τον Άρον να προσευχηθεί. Να παρακαλέσει επίσης και τον Μωσή να προσευχηθεί στον Θεό να την απαλλάξει της λέπρας. Οι δύο μαζί, εν πάση περιπτώσει, επεσέφθησαν τον Μωσή και είδε και ο Μωσής τα χάλια της αδελφής του. Ο Μωσής το φαίνεται το απλούς στην καρδία, προσευχήθη στον Θεό, μα ο Θεός δεν την εκαθάρισε τη Μαριάμ, αλλά της έβαλε έναν κανόνα πρώτα. Ο κανόνας συνίσταται στο εξής, ότι επί μία εβδομάδα θα γευθεί την έρημο. Θα μείνει έκτο τη παρεμβολή. Όπω έκαναν και άλλοι νεπροί. Και πράγματι έμεινε μία εβδομάδα έξω και μετά μία εβδομάδα εκαθαρίστη από τη λέπρα η Μαριάμ. Αυτά όσα θέλετε να τα βρείτε, θα τα βρείτε στο 12ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Το Ιώτα Β του Δευτερονομίου. Εδώ μπορεί να γίνει μια μικρή παρένθεση για το πρόσωπο του Ααρών. Γιατί, Κύριε, εφόσον στην κατηγορία ήταν και ο Ααρών μέτοχος, γιατί αυτός δεν ελεπρώθη και ελεπρώθη μόνο η Μαριάμ? Αυτό είναι ένα άλλο μάθημα σοβαρό που πρέπει να το μάθουν και οι σύγχρονοι και οι επόμενοι. Όσοι πέρασαν, πάμασαν, δεν πάμασαν, πάει τώρα. Ότι η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Ο ιερέας αμαρτάνει, αλλά η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Γι' αυτό το δεν λεπρώνει. Και είναι μάθημα. Αλλά εμείς εθελοτυφλούμε έναντι των διδαγμάτων των σοβαρών αυτών που απορρέουν από την Παλαιάν Διαθήκη και από την Γενήν, την οποία ο Χριστός έδωσε κύρος. Διότι όπως ξέρετε, τους λεπρούς που τους εθεράπευσε, που θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, τους έστειλε να επιδείξουν τους εαυτούς τους στις ιερεύσεις. Όταν ο ίδιος είναι ο νομοθέτης, εντούτοις δεν κατήργησε τον θεσμόν. Παραδέχτη ότι πούνε λέει αυτοί. Πηγαίνετε εκεί πέρα και αυτοί θα σας κανονίσουν πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε, να ελεύθερο επικοινωνήσετε ή να μείνετε ακόμη έξω. Αυτοί έχουν τη γνώμη. Εγώ δεν έχω γνώμη. Όσο να θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια μας και όσο να θέλουμε να βρίσουμε τους κακούς ιερείς και να κατηγορήσουμε τους κακούς αρχιερείς, δεν μπορούμε να βρούμε δικαιολογία. Εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Μια άλλη επίσης όψη που παρουσιάζει την αμαρτία είναι τη βασιλέω. Το δέλτα βασιλέων, έψιλον, όσοι έχετε τον εβδομήκοντα, ή β' βασιλέων, έψιλον, όσοι έχετε αυτήν τη βιβλική, την παρασπασμένη, θα βρείτε τα γεγονότα του Νεεμάν, του στρατηγού του Σύρου, του Ελισέ και του Γιεζή, του υποτακτικού. Καθένα βέβαια από αυτά που ομιλώ εγώ τώρα και επιστρατεύω, έχουν το δικό του μάθημα. Αλλά εγώ παίρνω την ουσία του πράγματος για να σας δείξω ότι τύπος της αμαρτίας ή το η λέπρα. Εκεί αναφέρεται ότι ο Νεεμάν ο Σύρος, ένας μεγάλος άνθρωπος για τη Συρία που έπαιξε μεγάλο ρόλο απελευθερωτικών μάλιστα για το έθνος, τον οποίον και είχε τιμήσει κατά πολύ, ήταν λεπρός. Στις επιχειρήσεις που είχε κάνει κατά του Ισραήλ είχε πιάσει συνδυσάλλης και μερικές Εβραίες και κάποια Εβραιοπούλα μικρή, την οποία πήρε υπηρεσία στο σπίτι του. Και η Εβραιοπούλα όταν είδε το θλιβερό που συνέβαινε στο σπίτι ο στρατηγός να μην έχει σχέση με το τραπέζι, με τα παιδιά, με την κυρία εκεί πέρα κλπ. Εξαιτίας λέπρας του ελυπήθη. Θυμήθη δε το τι συνέβαινε στο Ισραήλ. Ότι εκεί ναι μεν αυτή την ασθένεια δεν την εθεράπευαν, αλλά υπήρχε κάποιος άνθρωπος του Θεού που επιλαμβάνεται αυτή τη ασθένεια και αυτό στο Ελισέ νόμισε ότι θα έπρεπε να το πει. Και κάποια μέρα εν απουσία του στρατηγού έκαμε μία ομιλία με την κυρία στρατηγού και της είπε «Αχ, να ήταν ο Κύριος μου στην πατρίδα μου, θα γινότανε καλά». Αυτό ήταν. Όταν ήρθε το μεσημέρι, που ανέπτυξαν τις γνώμες της, τις πήρανε ανάκριση, πότι και λοιπά, και καταλάβαν ότι πράγματι κάποιος υπάρχει εκεί που θα μπορεί να το κάνει καλά. Αλλά δεν ήξερε με τι τρόπο αυτός ο άνθρωπος κάνει τους ανθρώπους καλά. Νόμιζε ότι ο ίδιος τους κάνει ή αν είναι άνθρωπος του Θεού του Ισραήλ, του δικού του Θεού, πάλι θα διέταξε το Θεό να κάνει κάτι απάνω σε αυτό. Γι' αυτό εφρόντισε με διπλωματικών τρόπων να πάρει συστατικά γράμματα, αν όχι και αφηντικά, προς τον βασιλέα του Ισραήλ και να ζητάει από εκείνον πέρα να κάνετε τον άνθρωπό μου καλά και να επιστρέψει καλά. Ετοιμάζεται ο Νέεμαν, παίρνει αμάξα, παίρνει δούλους, παίρνει χρυσίων και άλλα δώρα να προσφέρει εκεί και ξεκινάει για το Ισραήλ και πηγαίνει και παρουσιάζεται στο βασιλέα. Όταν δίνει αυτές τις επιστολές και βλέπει ότι ζητάει ο βασιλεύς της Συρίας να του θεραπεύσουν λεπρό, πράγμα το οποίο ανήκει στον Θεό, νόμισαν ότι είναι μια ευκαιρία και αυτοί ζητούσαν δίθεν οι Σύριοι να του στηρίξουν τον πόλεμο. Αν θα το άφησαν, διπλωματικό επεισόδιο θα έχουμε, θα φοβήθησαν, τρομοκρατήθηκε το κράτος και λοιπά, και περίμεναν κήρυξη πολέμου. Αυτή η διάδοση, ο φόβος έφτασε μέχρι και τη Θαλίδη, εκεί παρά το Ιορδάνη που έμενε ο προφήτης Ενισέ, ο διάδοχος του προφήτου Ενισέου, του Ηλίου. Όταν το έμαθε αυτός, ειδοποίησε μέσα στον άκτορα στο βασιλιά εκεί να μου τον στείλετε εδώ αυτόν. Μη φοβήστε, δεν έχει έτσι το θέμα. Στείλτε τον σε μένα να τον θεραπεύσω. Ανέπνευσαν. Πράγματι, τον διοχέτευσαν κατά κάποιον τρόπο προς τον Ιορδάνη και έφτασε μέχρι τη Σκαλίδη. Πλέον δεν εξήλθε εις προϋπάντηση. Όπως σε φαντάζεται το αυτός, έκαναν εκεί πέρα τιμές και παρατάξεις για να τον υποδεχθούν. Αλλά έστειλαν υποτακτικών που είχε εκεί, ταπεινών και απέριτων, και του δίδει μια απλή συνταγή. Υπέθε αυτό τον κύριο που έρχεται απ' έξω με τη συνοδεία του, να καταδεχτεί να κατέβει να πάει στο ποταμάκι δίπλα εκεί στον Ιορδάνη, να βυθιστεί 7 φορές και θα γίνει καλά. Ο υποτακτικός ακούν στο όνομα Γεζί επήγε και είπε αυτά. Όταν νίκουσε ο στρατηγός, ο πειθαρχημένος σε προδοχή και σε παρατάξεις και σε παρουσιάσεις. Αυτά τα λόγια. Και δεν είδε κανένα να τον υποδεχτεί, αλλά μια ξηρά συμβουλή. Του υποδεικνύει ένα ποταμάκι εκεί. Και ένα παράξενον τρόπον θεραπείας γύρισε με τα θυμού την άμαξα να φύγει. Και μάλιστα μονολόγησε και είπε ότι στην πατρίδα μου έχουμε μεγαλύτερα ποτάμια. Τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Το Θανόσασο δεν έχει μεγάλα ποτάμια εν σχέση με τον Ιορδάνη. Η δυνάμη εκεί να διχυθώ. Και θύμωσε. Ένας από τη συνοδεία του απλούστος φαίνεται καλοπροαίρετος δούλος και στάθη μπροστά του, του πέσε τα πόδια και του είπε τα εξής λόγια. Πάτερ μου, αν σου έλεγε κάτι το σοβαρό, θέλω ένα τσουβάλι λίρες σε παραδείγμα, δεν ξέρω τι, δεν θα το έκανες προκειμένου για την υγεία σου. Λέει θα το έκανα. Τώρα που δεν σου ζητάει τίποτα, σου ζητάει απλώς να βυθιστεί και θα γίνεις καλά. Γιατί δεν το κάνει? Εδώ είναι κάτι που πολλοί δεν το έχουμε προσέξει. Το αφήνει δίδαγμα αυτός ο άνθρωπος. Τώρα σας είπα είναι μάθημα ξεχωριστό το καθένα, αλλά μια και τυχαίνει. Προτιμώ τη λέπρα μου και το άρμα μου. Αυτός είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Πολλοί για να μην αφήσουν το εγώ του μένουν με τη λέπρα του, με την αμαρτία του. Προτιμώ να δώσω τα πάντα, να πουλήσω τα πάντα, από το άρμα όμως να μην κατεβώ. Και εντούτοις δεν ήταν έτσι το πράγμα, έπρεπε να κατέβει από το άρμα για να θεραπευτεί. Και ακόμα, έχεις στην πατρίδα σου Αβανά και Φαρφάρ, μεγάλα ποτάμια. Και εμείς έχουμε σήμερα μεγάλα ποτάμια. Αλλά αυτό το ποταμάκι το μικρό όμως θεραπεύει. Αυτό θαυματουργεί. Αυτό με τις 7 βυθίσεις. Έχουμε προτεσταντισμών, εκατομμύρια. Έχουμε παπισμών, εκατομμύρια. Αβανά και Φαρφάρ. Τίποτα, δεν θεραπεύει, δεν βγάζει τη λέπρα. Εκ το ίδιο λέπρα. Το μικρό αυτό όμως η Ορθοδοξία, ο Ιορδάνης με τα 7 μυστήρια, αυτό κάνει τα θαύματα. Εκεί θα βυθιστεί. Και κατεβαίνει ο στρατηγός. Και πηγαίνει ο στρατηγός. Και βυθίζεται άπαξ, δις, τρεις, τετράς, πεντάξεις, εξάξεις. Την εβδόμη λέει, όταν εξήλθε, πάει λέπρα. Εξήλθε με δέρμα μικρού παιδιού. Τα αποτελέσματα των μυστηρίων του Ιορδάνη, του Χριστού δηλαδή. Δεν είναι κανένα ρόλο αν είναι μεγάλο το ποτάμι, αν είναι θαυματουργό το ποτάμι. Αυτό παίζει ρόλο. Αν έχει χάρη το ποτάμι, αυτό παίζει ρόλο. Ο Χριστός σε αυτό το ποτάμι βυθίστη μέσα. Σε αυτό το ποτάμι. Θα πρέπει και εσύ να βυθίσει. Και αυτό γινόταν παλιά, ο Χριστός βυθίστη έπειτα. Σε πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος σε θεραπεύει. Έμεινε η λέπρα του, την πήρε ο Ιορδάνη. Εξήλθε. Ο Ελισσέ πουθενά. Ούτε για ευχαριστώ, ούτε ευλόγησο, τίποτα. Ο Γεζί βλέπει. Ο άνθρωπος με αδυναμίες ακόμη, παρότι υπηρετεί στο μεγάλο αυτό προφήτη, το διάδοχο του προφήτου Ηλίου και στο διάδοχο αυτό ο οποίος επήρε διπλή μερίδα πνεύματος Αγίου εν σχέση με του προφήτου Ηλίου. Προσφέρεται να προσφέρει. Τίποτα δεν θέλουμε. Να σας αφήσουμε κάτι. Τίποτα δεν θέλουμε. Αυτός μάλιστα επήρε και χώμα από την Αγία εκεί γη για να το βάλει στον τόπο του να πατά πάνω σε αυτό το χώμα το οποίο θεωρούσε αγιασμένο για να προσέρχεται στο Θεό. Δολόκρες τώρα αυτός, πώς εμείς πάμε σε ένα μέρος και παίρνουμε λίγο χώμα από τον Πανάγιο Τάφο, λίγο πέτρα από την πέτρα, ξέρω εγώ, από τα σπάτα, λίγο λαδάκι από το καντήλι. Αυτός κουβάλησε χώμα, πήρε χώμα, γράφει, γραφή, φόρτωσε χώμα και επήρε από τον Ιορδάνη και τον πήγε στη Συρία για να το βάλει κάτω, εκεί απάνω να πατάει, να προσεύχεται στο Θεό του Ελισέ που τον καθάρισε από τη λέπρα. Και το αποτέλεσμα ήταν να φύγει χωρίς να δει ούτε τον Ελισέ και χωρίς να αφήσει τίποτα. Πήρε τα δώρα του που είχε να δώσει, πήρε και τη συνοδεία του και έφυγε. Ο Γιεζί, που έχει ακόμη το διάβολο μέσα του, έμενε εκεί, δεν τον είχε αφήσει ο υποτακτικός, σκέφτηκε κάπως πονηρά και ανθρώπινα. Ο λογισμός, ο ευλογοφανής, εδώ χρειάζονται τα μάτια του Θεού να διακρίνει στα ποδάρια του διαβόλου. Του είπε το εξής. Δεν του ζητήσαμε του ανθρώπου. Αν του ζητούσαμε, θα μας κατηγορήσει. Ο άνθρωπος μας τα προσφέρει. Γιατί να μην τα πάρουμε. Και τρέχει κοντά και του φτάνει. Αυτοί τον είδαν από μακριά. Και σταματούν. Σας συμβαίνει τίποτα. Έχετε καλώς. Όχι λέει. Καλά είμαστε. Ήρθανε λέει μερικοί από εδώ από την έρημο οι οποίοι και γυμνοί είναι λέει και ξυπόλτοι είναι. Ευκαιρία θεωρήσαμε να μας δώσετε λίγα από αυτά που είχατε να δώσετε σε εμάς για να τα δώσουμε σε αυτούς. Κατεβάζει ο Νεμάν τους ανθρώπους του κάτω, φορτώνει και αυτόν, φορτώνει και τους δικούς του και γυρίζουν ξανά στην Κανίδη. Αλλά όταν έφτασα στην Κανίδη, γιατί ενός κακουδοφέντας μύρια έπονται. Αρχίζει από το χάδι και φτάνει στο φόνο. Αρχίζει από το φιλί και φτάνει στην έκτρωση. Αρχίζει από πού αρχίζει και πού φτάνει. Λοιπόν, αυτός που του είπε δεν είναι τίποτα, τώρα ψεύδεται και λέγει. Εσείς έχετε να πάτε μακριά. Αφήστε τα εδώ και εγώ τα τακτοποιήσω μόνος μου. Μην πάτε και το γέρος εσύ χάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άφησαν εκεί κάπου μακριά. Έφυγαν αυτοί. Τα πήρε ήσυχος και μόνος του, θα συγγύρισε και χωρίς να παρουσιάζει δίθεν εξωτερικός καμία όψη ενοχής, παρουσιάζεται στο γέροντα Ελισέ. Ο γέροντα βλέπει και του λέει. Από πού? Οπότε του λέει. Δεν πήγα πουθενά. Τι με ρωτάς από πού? Δεν έφυγα από εδώ καθόλου. Και γι' αυτό του λέει είμαστε εδώ. Γι' αυτό, για να κάνουμε αμπέλια και χωράφια και τέτοια, γι' αυτό φύγαμε από εκεί. Η λέπρα του λέει του Νεεμάν, επεστού. Και επί της γενεάς του. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εξήλθερε λεπρωμένος, έπρωστε να αυτού ολόλευκος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ο άλλος την άφησε κάτω, ε! Και εσύ θα την πάρεις απάνω σου. Και βγήκε ολόλευκος από εμπρός του. Αντίκρισμα τίνους είναι, σαμαρτίες είναι αντίκρισμα. Τρεις περιπτώσεις, εκ των οποίων αποδεικνύεται ότι η αμαρτία είχε τύπον τη λέπρα στην Παλιά Διαθήκη και ότι η λέπρα της Παλιάς Διαθήκης ήταν τύπος της αμαρτίας. Μη γελαστεί κανείς από μας ότι εφόσον υπάρχει αμαρτία επάνω του, δεν είναι λελεπρωμένη η ψυχή του στα μάτια του Θεού. Οσοδήποτε κι αν λευκαίνεται εξωτερικός, οσοδήποτε κι αν φτιάχνεται, στα μάτια του Θεού είναι λεπρά η ψυχή. Και θα πρέπει να φύγει η αμαρτία από τη μέση, να χρησιμοποιήσει τον Ιορδάνη αυτών των Χριστών, να χρησιμοποιήσει τα μυστήρια αυτά τα οποία έχει ο Χριστός για να καθαριστεί ο άνθρωπος. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει να καθαριστεί. Αυτά που σας είπα δεν είναι κανένα δικό μου. Όλα αυτά τα οποία σας είπα τα έχω επιστρατεύσει από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι περιστατικά που αναφέρονται εκεί. Το 14ο κεφάλαιο, το 13ο σας είπα ότι γένετος συζήτησης πώς θα διακρίνουν και τι αποφάσεις θα βγάζουν οι ιερείς και ο αρχιερεύς ο Αρών που ήταν τότε, έτσι. Τώρα, στο 14ο να σας διάβαζα, το τρόπον της θεραπείας. Τι θα έπρεπε να κάνει ένας ο οποίος θα εθεραπεύεται. Υπήρχε νόμος ειδικός πώς έπρεπε να συμπεριφερθεί αυτός ο οποίος εθεραπεύεται. Ακούσετε από την παράφραση να σας το διαβάσω. Έχω μπροστά μου το κείμενο και την παράφραση. Διαβάζω στο 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, στίχος 1 και κατωτέρω. Ο Κύριος ομίλησε προς το Μωσήν και είπε: «Αυτός είναι ο νόμος του θεραπευθέντος λεπρού, ώστε κατά την ημέρα την οποία θα καθαριστεί, θα πρέπει να οδηγηθεί ο θεραπευτής λεπρός προς τον ιερέα». Όχι στον γιατρό, στον ιερέα. «Ο οποίος θα εξέλθει της κατασκηνώσεως, ο ιερεύς, την πόρτα, και θα μεταβεί όπου ευρύσε το λεπρός. Ο ιερεύς θα δει τούτον και θα βεβαιωθεί ότι θεραπεύτη η νόσος της λέπρας αυτού. Έπειτα ο ιερεύς θα διατάξει και θα ληφθούν δια των θεραπευθέντα λεπρών δύο ορνήθια, δύο κότες μικρές, ζώντα καθαρά. Θύλων κέδρινων, ταινία εξκριμένου νήματος, χρώματος βαθαίος ερυθρού και ίσωπος». Όλα αυτά είναι τυπικά πράγματα, έχουν το λόγο τους και την ερμηνεία. «Κατόπιν ο ιερεύς θα διατάξει και θα σφάξουν το ένα ορνήθιον εις πύλινων δοχείων, σε ένα χωματένιο δοχείο, το οποίο έχει είδωρ εκ πηγής ιντλημένων». Όχι από πηγάδι, από πηγή βγαλμένο. «Θα λάβει κατόπιν των ζωντανών ορνήθιων, το κέδρινο ξύλων, την εξτριμμένου νήματος κατά κοκκίνην κλωστήν και των κλάδων ισόπου, και θα βουτήξει αυτά και των ζωντανών ορνήθιων εις το αίμα του εσφαγμένου ορνηθίου εντός του πηγαίου ύδατος. Το αίμα θα το μαζέψει και μέσα εκεί θα βυθίσει το άλλο, θα βυθίσει το ξύλο από το κέντρο, θα βυθίσει το πανί αυτό το υφαμένο μέσα εκεί. Θα ραντίσει με αυτό τον θεραπευθέντα λεπρών». Πιο κάτω αυτό υπάρχει, γίνεται πάλι με άλλον τρόπο. «Με δύο αμνούς σφάζεται ο αμνός και αλήφεται ο άλλος αμνός. Γίνεται και με δύο τριγώνας για τους πιο αδυνάτους σε χρήμα. Σφάζεται η μία τριγών και αλήφεται η άλλη τριγών. Θα ραντίσει με αυτόν λοιπόν τον θεραπευθέντα λεπρών 7 φορές. Οπότε λεπρός θα είναι καθαρός πλέον και τυπικός, δηλαδή νομικός. Κατόπιν θα αφήσει ελεύθερον των ζωντανών ορνήθιων», αυτό που είναι βαμμένο, θα το αφήσει ελεύθερο, «να πετάξει με διάδοχο». Θα το αφήσει να κυκλοφορήσει.
ο θεραπευτής λεπρός θα πλύνει τα ενδύματά, θα ξυρίσει όλα στα στρίχας, θα λουστεί δίδατος και έπειτα θα είναι και νομικός καθαρός. Θα είναι και τυπικός εντάξει. Κατόπιν θα εισέλθει στην κατασκήνωση. Θα ζει όμως έξω του οίκου επί 7 ημέρας. Θα μείνει όμως έξω του οίκου επί 7 ημέρας. Την 7η ημέρα θα ξυρίσει και πάλι όλα τα στρίχας του. Ήδη τη κεφαλή και του πόγονος, των οφρίων και των λοιπών μερών του σώματος, θα πλύνει τα ενδύματά του, θα λουστεί δίδατος και κατόπιν όλων αυτών θα είναι καθαρός νομικός, δια να γεννηθεί να προσφέρει θυσίας προς τον Κύριον. Δηλαδή η αμαρτία δεν είναι τυπικός απλώς να φύγει. Πρέπει να φύγει με κάθε λεπτομέρεια πάνω από τον άνθρωπο. Την 8η ημέρα θα λάβει ο θεραπευτής 2 αμνούς, ενός έτους, 9 ψιλών αμνών όπως λέει, άνευ σωματικού ελαττώματος, σαν εκείνο που παίρναν οι Εβραίοι να κάνουν το Πάσχα. Ένα πρόβατον ενός έτους άνευ ελαττώματος την ώρα. Και 12 περίπου κιλά σμιγδάλι, ζεσιμωμένο με τα ελαίου, προς ανέμακτον θυσίαν και μίαν κοτήλιν ελαίου και ένα δοχείο με λάδι. Ο καθαριστής ιερεύς, δηλαδή αυτός που καθαρίζει, θα τοποθετήσει τον καθαριζόμενον άνθρωπον και τα προφορά τα αυτή απέναντι του κυρίου ή τη συνθήραν τη σκηνή του μαρτυρίου. Ο ιερεύ θα λάβει τον έναν αμνόν, τον οποίον θα θυσιάσει ω θυσίαν πλημελία και μίαν κοπήλη ελαίου. Θα αρχίσει το αίμα από το αρνί και θα αρχίσει και το λάδι. Γίνεται έλαιο δια του ελαίου. Θα προσφέρει δε εκ των θυσιών αυτών και ιδιαίτερα προ τον κύριον θυσίαν του αφορίσματο, όπω έλεγε. Θα σφάξει τον αμνόν όπου σφάζουν τα ζώα προς ολοκαύτωση και τα περί αμαρτίας, εις το ιερόν δηλαδή χώρο, διότι τα υπολειφθέντα εκ της αμαρτίας θυσίας θα ανήκουν εις τον αιρέ, όπως και τα υπόλοιπα της θυσίας περί πλημελίας, τα οποία είναι αγιότατα, ό,τι σφαγεί και ψήσουν και λοιπά, θα τα μείνουν να τα φάει ο ιερέας σας. Ο ιερέας θα λάβει από το αίμα της θυσίας περί πλημελίας, θα θέσει εις το κάτω άκρον του δεξιού οτό, του καθαριζομένου ποτέ λεπρού, όσε εις το δεξιόν άκρον τη χειρό, όσε εις το άκρον του δεξιού ποδό. Εδώ είναι τύπος του βαπτίσματος. Δεν είναι μόνο πώς καθαρίζεται η αμαρτία δια του αίματος του Χριστού. Εδώ είναι πώς θρύεται τώρα. Παρουσιάζεται εδώ. Στο αυτί, στο χέρι, στο πόδι, στα πάντα. Ο ιερεύς αυτού θα φουλάβει εκ του ελαίου της κοτήλης. Έχετε δει την τροπαγιά, το έλεον ο ιερεύς και μυρώνει το παιδί και το περνάει. Θα χύσει στο σχηματιστέν κύλωμα τη αριστερή χειρό. Θα βυθίσει, θα το ρίξει εδώ, το κύλωμα της, και θα πάρει με τη δεξιά του τώρα χείρα, το δάκτυλο στο έλεον τη αριστερά χειρό του και θα ραντίσει δια του ακτήλου 7 φορά ενώπιον του κυρίου. Εκ του εναπομείνοντος ελαίου επί τη χειρό του, ο ιερεύ θα θέσει στο κάτω άκρον του δεξιού οτό του καθαριζομένου λεπρού στο άκρον τη δεξιά χειρό ή στο άκρον του δεξιού ποδό, εκεί όπου τίθεται το αίμα τη θυσία περί πλημελία. Το περί τη χειρό του υπόλοιπων, έλεγε ο ιερεύς, θα θέσει στην κεφαλή του καθαριζομένου. Το υπόλοιπο θα το βάλει στο κεφάλι και ονοχλήσει όλων. Αν κανεί μπορούσε, δηλαδή αυτή τη στιγμή θα βλέπε το σημερινό βάπτισμα πώ ακριβώ γίνεται. Ο ιερεύς θα προσφέρει ολοκαύτωμα και την άλλη θυσία ενώπιον του κυρίου στο θυσιαστήριο. Ούτω ο ιερεύς θα εξηλαιώσει αυτόν τη αμαρτία αυτού, θα καθαρίσει νομικό, θα καθαριστεί νομικό ο ποτέ λεπρός. Εάν όμως είναι πτωχός ο θεραπευτής λεπρός και δεν αντέχει οικονομικός να προσφέρει τάχτα, δηλαδή αμνούς και λοιπά, χρήματα πολλά, θα λάβει ένα μόνο αμνό, τον οποίο θα θυσιάσει κατά των ιδιαίτερων τρόπων του αφιερώματος στη θυσία της πλημελίας. Εάν όμως είναι ακόμη πτωχότερος, θα πάρει ένα ζεύγος τριγών, ένα ζεύγος περιστερά, πάλι θα θυσιάσει το ένα και θα πάρει το αίμα του άλλου κλπ. Γινόταν δηλαδή ολόκληρος ιεροτελεστία για να καθαριστεί ο άνθρωπος από τη λέπρα και να πάρει τη σφραγίδα ότι είναι πλέον καθαρός. Το αίμα του ενός αμνού άφηνε ελεύθερο το άλλο. Το αίμα του ενός ορνηθίου άφηνε ελεύθερο το άλλο. Το αίμα της μιας περιστεράς έκανε ελευθέρα την άλλη. Του ενός της μιας τριγώνος το άλλο. Εσφάγει ο ένας αμνός ο Χριστός για να μείνουμε ελεύθεροι οι άλλοι εμείς αμνοί, οι δούλοι του Θεού. Όλα αυτά είναι συνυφασμένα. Ο Άγιος Θεοδόρητος, ένας ερμηνευτής των πρώτων ημερών και αιώνων, έχει το εξής επιγραμματικό σπίτι. Ακούστε. Επάνω σε αυτούς τους συνδυασμούς. Ως περγαρ τούτον το μένε θύετο, το δε εις το του τεθέντος αίμα βαπτιζόμενον απολύετο, όπως σας είπα, το μεν εσφάζετο, το άλλο ευηθίζεται στο αίμα και απελύετο, ούτως υπέρ της λεπρώσης ανθρωπότητος ο δεσπότης εσταυρώθη Χριστός, της μεν σαρκός δεξαμένης των θάνατων, της δε θεότητος οικειωσαμένης το της ανθρωπότητος πάθος. Καθάπερ είδατι καθαρό, γιατί από κάτω από νερό καθαρό έπρεπε να υπάρχει, του σφαγέντος θορνηθίου το αίμα μυγνήμενον διακεδρίνου ξύλου και δυσόπου και κοκκίνου και κλωσμένου περιπρενόμενος ο λεπρός λαμπρός και καθαρός απεδεικνύεται, ούτως ο το σωτήρι Χριστό πιστεύω και το του Αγίου βαπτίσματος ήδη καθερόμενος τα στον αμαρτημάτων αποβάλλει κοιλίδας. Σύμβολον το μεν κέδρινον ξύλων της απαθούς θεότητος. Άσυπτον γάρ τότε το ξύλο, τότε το ξύλο. Το κέντρο δεν σαπίζει. Και είναι ο Χριστός, η θεότητα του Χριστού, η οποία δεν παθαίνει τίποτα. Το δε κόκκινον το κλωστόν σύμβολον εστί της εκψυχής και σώματος ανθρωπίνης του Χριστού. Αυτό το πανί που ήταν υφασμένο είναι η ύφανση στη ψυχή και του σώματος του Χριστού, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Το δε ίσωπον, ο σεβόδες φυτών είναι σύμβολον της του Παναγίου Πνεύματος ευοσμίας. Πίσω λοιπόν και κάτω από όλη αυτή την υπόθεση, όπως βλέπετε, υπάρχει μυστήριον και κρυμμένον. Και η Αγία μας Εκκλησία ουχή οικεί και οθέτηκε τοποθετεί μετά τας μεγάλας ημέρας, μετά την εις δημόσιων βίων έξοδων του Κυρίου μας, αυτά τα μεγάλα περιστατικά και συγκεκριμένως την θεραπεία αυτήν το πρώτον των 10 λεπρών, για να δείξει τι ο Χριστός ήτο και ποιος ο σκοπός του που ήρθε εις τον κόσμο και πώς θεραπεύει την αμαρτία. Την άλλη βέβαια θα έχουμε άλλη περίπτωση, θα θεραπεύσει τη λέπρα ενός που την έχει στη ψυχή, που θα είναι ο Ζαχαίος, άλλο μεγάλο θηρίο αυτό, που όταν ήρθε σε επαφή με τον Χριστό άλλαξε μέσα σε λίγες στιγμές. Εκείνο που σκανδαλίζει όμως, όπως είπα και γρηγορότερα, και μένει για πολλούς ανερμήνευτο και για πολλούς ορθοδόξους ακόμη και παθαίνουν μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι, είναι το θέμα εκείνο το επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερές. Ο Χριστός, όπως στην Παλιά Διαθήκη, το θέμα του τύπου της αμαρτίας της λέπρας είχε αναθέσει στον κλήρο, έτσι και στην Καινή Διαθήκη. Είτε θέλουμε να το καταλάβουμε, είτε θέλουμε να μην το καταλάβουμε. Ο κλήρος είναι εκείνος ο οποίος έχει επιφορτιστεί για το θέμα αυτό. Ο πονηρός, ο εχθρός, είναι αυτός που πάντοτε συνηθέει τα πνεύματα και τα πράγματα, ώστε για τους αγνοούντας, για αυτούς που δεν διαβάζουν ή για τους έχοντας εγωισμόν, να μην μπορούν να εννοήσουν καθαρός πώς γίνεται το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να τους υπενθυμίσω ότι ο Χριστός δεν είπε στους λεπρούς πηγαίνετε να βρείτε καλούς παπάδες. Προσέξτε πού θα πάτε. Θα διαλέχτε. Α, θα διαλέχτε. Και τότε θα πάτε σε αυτούς. Γιατί αυτοί έχουν την εξουσία. Σε αυτούς έχω δώσει την εξουσία. Μα τι δεν την έχεις. Εγώ, αλλά δεν την παίρνω. Όχι. Πηγαίνετε να του δείξει τον εαυτό. Αυτοί θα σας δώσουν χαρτί ελεύθερη επικοινωνία. Εγώ θα φύγω σε λίγο καιρό. Με αυτού θα έχετε να κάνετε. Γιατί εγώ θα πω, λάβετε πνεύμα. Αν την οναφείτε αμαρτίες αφήνετε αυτής, αν την οκρατείτε και κάθετε. Εγώ θα φύγω. Εγώ θα ξαναέρθω να κρίνω την διαχείριση και την μετακίνηση. Πώς αυτοί διαχειρίστησαν και πώς εσείς τους μετακυρίστητε. Εγώ αυτό θα το να κρίνω. Θα αφήνω σε εσάς το θέμα. Πολλοί λοιπόν ζητούν αναμαρτησία. Πολλοί θέλουν καθαρότητα. Πολλοί θέλουν διανόηση, μόρφωση, ανωτερότητα κλπ. Για να βρουν τον όμοιό του, αυτόν που τους ταιριάζει, που τους πάει, να σταθούν να μιλήσουν μαζί του. Άλλοι δε, ότι δεν τον θέλουν καθόλου, τον απορρίπτουν και έχουν απευθείας επικοινωνία με τον Θεό τους. Όπως λέγει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής, αμφότεροι λέει της αληθείας απεσφάλισαν. Λάθος έχουν κάνει λέει και οι δύο. Ούτε ο Χριστός ρυθμίζει τα πράγματα αυτοπροσώπως σήμερα η μύδια του κλήρου, ούτε ο κλήρος αφεαυτού του κάνει την διακονία. Η αμαρτία, αγαπητοί μου, του πρεσβυτερίου δεν κάνει ζημιά στον πιστό. Ο πιστός, εάν θέλει μόνος του, θα ζημιωθεί. Δεν τον ζημιώνει ο κακός κληρικός. Το θέμα του πιστού είναι σε στιγμή που θα είναι τα πράγματα δύσκολα να διακρίνει εάν ο κληρικός έχει χειροτονία. Αυτό είναι το θέμα του. Όχι αν έχει αμαρτία, όχι αν είναι αναμάρτητος, αυτά δεν τον ενδιαφέρουν. Αν μπορεί να τα συνδυάσει χωρίς να είναι εις βάρος της ψυχής του, το κάνει και αυτό. Αλλά να γνωρίζει μόνον ότι όταν αναζητεί να βρει τον Άγιον και να πάρει και να φιλήσει το Άγιο χέρι και να πάρει εκ της Αγίας χειρός το αντίδωρον ή το δώρον, τότε θεραπεύει το υποκείμενο του ιερέως και ουχή αυτόν που κρύβεται πίσω από τον ιερέα. Εγώ δεν προσκυνώ τον παπά, αλλά τη χάρη του παπά. Προσκυνώ τη χάρη του. Και εκεί είναι το λάθος ορισμένων. Πολλοί καλοί άνθρωποι μένουν μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τα μυστήρια. Δεν βυθίζονται στον Ιορδάνη. Δεν απολαμβάνουν τη χάριτος των 7 μυστηρίων και των βυθίσεων που απέλαβε ο Νεεμάνος Σύρος ο στρατηγός εξαιτίας αυτών των πράγματων. Ότι δήθεν είναι αμαρτωλή, είναι ακάθαρτη, είναι. Επιτρέψτε μου να μην σας πω δικές μου εξυπνάδες, να σας μεταφέρω γνώμες μόνο ενός πατρός, του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε λόγους να ξεγελάσει τον άνθρωπο, να του πάρει το πορτοφόλι ή να του πάρει ξέρω εγώ τη θέση και τα τι αυτά ή να τον στείλει στην κόλαση. Ακούστε τι λέγει επάνω στα θέματα αυτά. Πάντας ο Θεός μεν ου χειροτονεί. Μη φωνάζουμε ανάξιο, άξιο. Ο Θεός λέει δεν το γράφει ως άξιον επάνω. Δια πάντων δε αυτός ενεργεί. Ή και αυτή ή έναν άξι δια το σωθεί με το λαό όμως ενεργεί. Ακούτε. Επειδή και δια αναξίων η χάρη ενεργεί ούτε αυτούς για τους κληρικούς αλλά δια τους μέλλοντας ωφελείστε για τους άλλους ενεργεί η χάρη. Η του Θεού χάρισε στην ή και εις ανάξιον ενεργούσα. Ούδι ημάς, τους παπάδες λέγει, τους κληρικούς, αλλά δι' ημάς ενεργεί. Όχι γιατί είμαστε άξιοι εμείς, αλλά γιατί είστε άξιοι εσείς. Γι' αυτό ενεργεί, σε εσάς ενεργεί. Και ακόμη λέει κάτι άλλο. Ούκε μου καταφρονείς, αλλά της ιεροσύνης. Είσαι εναντίον μου. Δεν καταφρονείς λέει εμένα, αλλά τη ιεροσύνη. Αν ήδη στάφτης γυμνών, αν με δεις γυμνών, δεν έχω ιεροσύνη, τότε κατεφρώνει. Τότε ουδέ εγώ αν έχω με επιτάτην. Ούτε εγώ έχω κανένα δικαίωμα να σου πω κουβέντα. Έως δε αν επί του θρόνου τούτου καθήμεθα. Αλλά εφόσον είμεθα στο θρόνο αυτόν δεν μας έβγαλαν ακόμη. Έως αν την προεδρίαν έχουμε, έχουμε την αξίαν και την ισχύν και ή και ανάξιες μεν. Θα ξαναπώ, το πω γιατί είναι και επίκαιρο. Έως δε αν επί του θρόνου τούτου δεν μας έχουν απορρίσει, δεν μας έχουν καθαρίσει ακόμη. Τα θύμεθα, έως αν την προεδρίαν έχομεν, έως την αξίαν και την ισχύν, ή και ανάξιες μεν. Έστω και αν είμεθα ανάξι, εφόσον είμαστε ο χρόνο όμως αυτόν απάνω, είμαστε άξιοι. Πάντε να το ερμηνεύσει. Χριστός όμως τα λέει αυτά, τα λέω εγώ. Ακούστε άλλο. Παν γάρο βίος αυτών των κληρικών, σφόδρα διαβεβλημένος ή σίδε αν σε αυτό προσέχεις ουδείς παραβλαβήσει εις τα εγκεχειρισμένα αυτό παρά Θεού. Οποιοςδήποτε κι αν είναι αυτός, λέω ο Παύλος κι αν είναι, αν σε προσέχεις τον εαυτόν σου, αυτά που του είναι δοσμένα τα μυστήρια στο χέρι του, εσένα δεν πρόκειται να σε βλάψουν, δεν θα σε ωφελήσουν. Η δαρδιόνου φωνή να φεθύνε επί είσαι και διαμάντεως ευλογίας πνευματικής εχαρίστατο, πάει στο μάτι πίσω το Βαλάμ και στην όνο του Βαλάμ. Αν λέει τα ζώα, λέει, μιλήσαν εκεί δια πνεύματος Αγίου και αν ο μάτις ο Βαλάμ έκαμε προφητείες και μίλησε. Και αν αλόγως στόματι και ακαρθάτο γλώτη του Βαλάμ ενεργήσας δια του προσκεκρουκώτας Ιουδαίους, πολλό μάλλον δι' ημάς τους ευγνώμονας και σφόδρα θαύλοι εισήν ιερείς, τα αυτού πάντα εργάσαστε και πέμψει το Πνεύμα το Άγιο. Αν δια των ζώων των αλόγων, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, οσοδήποτε θαύλοι κι αν είμαστε, λέει, εμείς, το Πνεύμα το Άγιο όμως θα κάνει το έλεος και θα ενεργήσει. Για ένα ακόμη και τελειώνω, είναι το εξής. Και τι λέγω τους ιερείς, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, εργάστεστε τι δύναται εις τα δεδομένα παρά Θεού, αλλά Πατήρ και Υιός και Άγιον Πνεύμα οικονομεί. Ακούτε εδώ. Αυτά, λέει, που κάνει, λέει, ο ιερεύς. Ούτε άγγελος δεν μπορεί να τα κάνει, ούτε ο ιερεύς τα κάνει. Αλλά τα κάνει, λέει, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον τα οικονομεί. Ο δε ιερεύς τη εαυτού δανείζει γλώτα, τη γλώτα του, λέει, δανείζει, και την εαυτού παρέχει χείρα. Αυτό κάνει ο ιερεύς. Την άλλη όλη τη διακονία την κάνει ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Και γάρ ουδέ δικαιωνή δια την εταίρου κακίαν εις τα σύμβολα της σωτηρίας, τα πίστη προσιώντας παραβλάπτεστε, γιατί δεν είναι καθόλου δίκαιο, λέει, τους ανθρώπους που προσέρχονται στα μυστήρια της σωτηρίας να παραβλαφτούν αυτοί για την αμαρτία εκείνων. Γι' αυτό τα οικονομεί ο Θεός και τα κάνει μοναχός του, αρκεί μόνο που δανείζεται τα χέρια τους, τα πόδια τους, τη γλώσσα τους, τη φωνή τους. Καταλάβατε, μεγάλη αξία. Και χαρά στους ανθρώπους, το πιάνουν το θέμα αυτό. Και σήμερα βλέπετε πώς πάει ο Σατανάς να τους βγάλει τους κληρικούς από τη μέση. Και αν υπάρχουν πάλι να μην διακρίνονται, πάει να τους ξυρίσει, πάει να τους κουρέψει, πάει να τους βάλει γραβάτα, να μην διακρίνονται. Δεν θέλει. Βαρύσε στην και βλεπόμενοι. Δεν θέλει. Να το υπενθυμίζουν στους ανθρώπους ότι υπάρχουν. Λέει, μαύρα κοράκια. Ναι, αλλά χρυσά κοράκια που προσφέρουν βασιλείαν ουρανών. Είναι αυτά που μεταφέρουν το άρτο και κρέα το πρωί του προφήτου Ηλιού και άρτο και κρέα το βράδυ. Τα κοράκια το πήγανε και ο Ηλίας δεν τους έδιωξε. Αυτά τα κοράκια, ναι. Που είχε κύκλους ο Θεός και περιστεράς ο Θεός και τριγώνια ο Θεός. Και τούτης τα εδέχεται από χειρός κοράκων. Για να υπενθυμίσει σε εμάς, βλέπει αυτό το κοράκα. Αυτό το κοράκουλο. Εν τούτης όμως μη σκέφτεσαι ποιος είναι ο ταχυδρόμος. Ποιος το στέλνει, τι σου στέλνει και τι σου χρειάζεται. Εύχομαι κάπως έτσι να πιαστεί το θέμα και εμείς να σωθούμε και άλλους να σώσουμε. Αμήν.